Така, облечете се с Господа Исуса Христа. В Новия Завет има една тема за обличането, като ние събличаме нещо и обличаме нещо друго. И днес ще прочетем някои от тия стихове, за които става дума. Не всичките. Започваме с Лука 24 глава, 49 стих, където Исус Христос, преди да се възнесе, каза на апостолите да се върнат в Йерусалим. И каза: ето, аз изпращам върху вас обещанието на Отца ми, а вие стоите в града Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. И така, ние знаем от самото повествование, от това, което е записано, че ставаше дума за духът, който беше излян на Петдесетница, и това беше силата, която Господ изпрати. И той каза: стойте в града, докато се облечете с сила отгоре. И след това в Римляни 13 глава, 14 стих, Павел казва: но облечете се с Господа Исуса Христа. И стиха звучи така: не облечете се с Господа Исуса Христа и не промишлявайте за страстите на плътта. Искам да видите противовеса в противопоставянето на двете части на стиха. Когато ти се облечеш с Господ Исус Христос, страстите на плътта, те остават на заден план. Но ако промишляваш за страстите на плътта, ако те не са на заден план, това обличане с Исус Христос не може да стане. Едното изгонва другото. Тоест, ако страстите на плътта се върнат, например Ани, който даде току-що, той е много показателен. Защото, когато говорим за страстите на плътта, не бива да си мислим само за някакви плътски удоволствия и за разни други изкушения. Не, нашето, днес ще видим, че това, което сме призвани да заместваме едно нещо с друго нещо, то е изключително базирано на това как се държим, как ходим сред хората, как се отнасяме един към друг. Така че това, за което говори Ани, и за това как си губиш контрол над поведението си, това е директно свързано с това, което казва Павел в Римляни 13 глава, 14 стих, че ние трябва да се облечем с Исус Христос. Днеска искам да говорим обаче за това обличане по един особен начин, защото грешката, която всички правят, може би някои не я правят, не знам, но според мен всички я правят. Ние бързаме да направим нещо. Но стиховете, които говорят за обличането, те... Защо започнахме с Лука 24 глава, 49 стих? Той казва: стойте, чакайте в града, докато се облечете с сила отгоре. Не може да направите нищо предварително. Когато силата дойде, тогава ще правите нещата, които трябва. Но без тази сила... Ако аз не ви дам тази сила, няма да могат да се случат нещата. И Исус Христос при това говори за притчата, за истинска, казва: аз съм истинската лоза в Йоан. Вие сте пръчките, отделени от мене не може да сторите нищо. И те нещата просто се сглобяват в едно и се вижда, че Господ ни казва: внимавай, ти не можеш ти сам да направиш това. Ти не можеш, как ще се облечеш с Исус Христос без Исус Христос? И в тази глава трябва изведнъж да стане ясно, че това обличане всъщност не го правим ние, прави го Господ. Ние го пожелаваме, ние се стараем в него, обаче всъщност Господ трябва да го направи. Защото той трябва да участва в цялата процедура. Не може без него ние да направим нещо. Тоест той трябва да дойде. И така продължаваме с Ефесяни 6 глава, 10 до 13 стих, и казва: най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. И така тук отново темата за обличането. В една друга перспектива, и тя е, че ние имаме нужда да сложим нещо върху себе си, с което да устоиме срещу, вижте какво казва, да устоите срещу хитростите на дявола, да противостоите в злия ден. И като надвиете на всичко, да успеете да надвиете на всичко, най-накрая да устоите. Какво означава да устоите? Последната фраза в този пасаж, да устоите, означава да останете във вярата до края. Всичко това, което ще се случи, да не ви срине, да не ви обърне, да не ви откаже. Да не сте от онази земя, която Господ се е семето, хората приемат словото му, обаче като настъпят гонения и като или просто се занимават със суетни неща и те забравят за Божието царство, забравят за това кой ги е призовал и защо. Е така, тази седмица си говорих с Зетми, мисля, че беше вчера даже. И ставаше дума за това, че когато ние се обличаме с Божието всеоръжие, това не е, ние си имаме своите дрехи, ние си имаме нашето обикновено облекло и слагаме върху него някаква броня, която да ни пази. Всъщност, стиховете, които четеме и начинът, по който Библията разказва за тия неща е, че ние трябва да махнеме това, с което ние по принцип се пазим и да сложиме върху себе си това, което Господ ни дава. Защото само то може да ни опази. Вижте, да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът. Твоите обикновени дрехи, твоята плът, твоето човешко мислене, твоята човешка сила, тя не може да ти помогне срещу лукави. Господ е абсолютно категоричен. Павел е абсолютно с него, нали, в тези думи. Той казва, за да може да устоите срещу хитростите на дявола, вие трябва да заяквате и да се облечете в Божието всеоръжие. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът. Вие не може да измислите как да се предпазите от Сатана. Само дявола може. Извинете. За да се предпазите от дявола, само Господ може да ви помогне. Само Господ знае как да ви предпази. И така в моята глава, когато си говорихме за това всеоръжие, беше сякаш ти идваш при Бога и Господ започва да те екипира, започва да те облича със своето всеоръжие. Ще видим след малко как пише, че ние се обличаме стария човек и обличаме новия човек. И в крайна сметка Господ взима и маха онези неща, на които ти разчиташ. Той взима твоя шлем, той взима твоята броня, твоя броня наградник, твоя пояс. Всичко това, което е върху тебе, той го маха, той го хвърля настрани и слага своето всеоръжие, слага своята защита. И това е нещо, което ние дълбоко страдаме в този процес. Ние се отказваме от неща, на които разчитаме, на които сме свикнали да се гордеем с тях. Господ казва, не, това няма да ти свърши работа, ти трябва да го хвърлиш, то няма да ти послужи. Аз ще ти дам нещо, което наистина ще свърши работа, нещо, което ще работи. И ти трябва да се откажеш от него. Ти трябва да го оставиш. И това е свързано много често с преминаване през изпитания, с скърби, с смирение, за да може Господ да те научи да не търсиш, да не искаш своето си, но да чакаш Него. И това, което си говорихме с Семо, беше, че в крайна сметка твоята среща с лукавия се случва, тя предстои, тя е на определеното време, няма как да не стане. И ако ти до този момент не си успял да хвърлиш всичко настрани, за да може Господ да сложи Неговото всеоръжие върху тебе, ти заставаш срещу Него неподготвен или поне не всички части от твоето тяло са защитени. И какво се случва в тази среща? Ти биваш наранен, ти страдаш от това нещо. Господ успява да... Пак ги смесвам, извинете. Сатана успява да те накара да се развикаш, да излъжеш, да откраднеш, да направиш нещо. Въобще да направиш нещата, които знаеш, че Господ не иска. Защото няма Божието всеоръжие още, не те е покрило напълно. И когато четеме за обличането с Божието всеоръжие, искам от днеска, другото може да не го запомним, има още едно друго важно нещо, за което ще говорим днеска. Но искам това да остане в нашата глава, че Господ трябва да махне твоята защита и да сложи своята. Ти трябва да се научиш да не разчиташ на себе си, а да разчиташ на Него. И трябва да поискаш, да разбереш и да поискаш това нещо да стане. Защото ние какво правим? Ние четеме текста и викаме, аха, това мисля, че разбирам как ще стане. Обаче, всъщност ни трябва да кажем, Господи, покажи ми това нещо как става. Ти ме научи как може да стане, аз да оставя моята си гордост, трябва да оставя моята си сила, моя си ум, всички неща, които аз умея да правя. Аз съм много добър професионалист в определени неща. И аз мога да разчитам на това, че ще се справя. Но аз всъщност трябва да престана да разчитам на това нещо. За да не може лукавия да ме излъже. Лукавия знае много добре, че аз съм професионалист. Той знае много добре моите способности и моите сили. Ани се занимава с деца от колко години да възпитава деца. Това не му пречи на лукавия да я накара да почне да крещи, нали? Тоест, ние имаме нужда от нещо, което не е човек. Нещо, което е по-силно от оня, който е по-хитър от нас. Това е нещо, което искам да разберем. Че ние трябва да поискаме Господ да ни съблече. Да махне от нас нашата собствена защита, да сложи своята. Да се научим ние да разчитаме на Него. Освен това, което трябва да запомним е, че нещата, за които говори Павел, не са нещо, което е свързано с някакви свръхестествени състояния, в които Сатана се появява изведнъж, прави някакви чудеса и започва да ни изтезава и да ни тормози и ни трябва да устоим. Става дума за нашия всекидневен живот. И така ще прочетем заедно Колосяни 3 глава от 1 до 25 стих. Въобще цялата глава, 3 на посланието на апостол Павел към Колосяните, в което той говори за нашето ежедневно ходене с Исус Христос. Искам това нещо да го виждаме, когато четеме тази глава, че става дума не за някаква ситуация, става дума за всеки ден. Всеки ден от твоя живот. И така, и те, ако сте били възкресени заедно с Христа, това, което е станало, това, което аз съм дошъл при водата, предал съм си живота на Бога и Господ е приел и ми е обещал, че ще ми прости греховете и че аз ставам Негов. Той казва, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос от дясно на Бога. Виждате ли, става дума, след като вече си предал живота, ти трябва да търсиш. Павел казва на едни хора, които са си предали живота на Исус. Той казва, търсете това, което е горе, където седи Христос от дясно на Бога. Какво означава Исус Христос стои от дясно на Бога? Някой да коментира? Защо седи Исус Христос от дясно на Бога? Кой знае? И какво казва? Седни отдясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие. Тоест той седи и чака враговете му да станат негово подножие. Тоест той ще стане господар на абсолютно всички. На целия свят ще стане господар. Единственият, който няма да е под неговата власт, е Отец. И това е записано в Словото. Но ние трябва да търсим онова, където Исус Христос стои отдясно на Бога. И че всъщност той е следващия след него по власт. И няма никой, който е над него, освен Отец. Тоест, за нас, ние трябва да търсим онова убеждение, онова състояние на духа, онова знание за Бога, в където Исус Христос е цар, който царува над нас. Той е наречен в много случаи от апостолите господаря. Нали? Вика, някои се отрекоха от господаря. Ели, кои си се отричат от господаря? Той говори за Исус Христос. Исус Христос е нашия Господар. Това, което Той иска от нас, това за нас цено, това е като данъци, които плащаме. Нали? Ти си длъжен да ги платиш. Иначе все едно, че Той не е твой Господар. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос, нашия живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И така, Той казва така. Нека всеки ден, след като сте му предали живота си, Господ да бъде вашия Господар. Нека това, което става във вашия живот, да бъде онова, което вашия Господар желае. Нали? И казва, когато Той се яви, когато дойде в края на времената, когато свърши този век и дойде Неговото царство, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Какво означава това? Това означава, че ние сега не можем да търсим слава за себе си. Славата ни идва. Тя идва заедно с Исус Христос. Остана без превод. Ой. Това се вежи се Кат. Затова омъртвете природните части, които действат на земята, блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство, поради което иде Божия гняв върху рода на непокорните. Искам, аз ще ви обръщам внимание всеки път на тези препратки към края на времената, тогава, когато Исус Христос идва. Те са в цялата Библия от началото до, особено са много в Новия Завет. Но искам да видите как той казва, когато той се яви, поради които иде Божия гняв, това е препратка към идването на Исус Христос. И казва, умъртвете природните части, които действат на земята. Така. В Римляни 13:14 прочетохме за това, не промишлявайте за страстите на плътта. Нали така беше? Римляни 13:14. Това е същия текст. Там, където Павел казва, не промишлявайте за страстите на плътта, когато той говори тук, умъртвете природни си части, той говори за абсолютно едно и също нещо. Той говори за това, че тези неща, които ни карат да правим нещата, които Бог не иска, ние трябва да ги умъртвяваме. Това обличане с Исус Христос, то трябва да се случи. Не може да не се случи. Но за да се случи, трябва ти да умреш. Трябва твоите части да бъдат покорени, да бъдат затворени, заключени, хванати. Да не могат да бъдат проснати на земята в какъв е термина в бокса? В борбата те е в туш, да? И да не му даваш на противника, да не може да се отлепи от земята. Това е което Господ очаква, нали? Да се случи с нашите телесни страсти. Поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните, в които, в непокорните, и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене с устата си. Нали? Това е за което Ани спомена. Нали? Ти да се разгневиш, да почнеш да викаш. Добре, тези неща, гняв, ярост, хулене, срамотно говорене, тези неща за специални случаи ли са или са за всеки ден? За всеки ден. В смисъл, Господ не очаква ти да изпаднеш в някаква странна ситуация, нали? И тогава да устоиш. Не, ти трябва всеки ден да внимаваш тези неща, да не ти се случват. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли стария човек с делата му и сте се облекли в новия. Ето, виждате ли темата за събличането на едното и обличането на новото. Който се подновява в познанието по образа на този, който го е създал. И тия думи трябва да влизат в нас, нали? Като казва, новия човек се подновява в познанието по образа на този, който го е създал. Тоест, познанието на Бога е това, което подновява новия човек. Нашето приближаване до Бога, нашето търсене на Бога, нашето умоляване Господ да дойде, да бъде познат, да можем да живеем заедно с Него, прави възможно стария човек да бъде съблечен и новия да бъде облечен. Ние не правим нищо от себе си. Искам да го... Това съвсем ясно да стане. Ние не можем сами да се променим. Какво беше, Наде, с... Не можехме да прибавиме нищо на... С безпокойство, с каквото и да било. С грижене не можем да прибавиме лакът на живота си. Ние нищо не можем да добавим на това, което сме. Но Господ може да ги направи. Той знае всъщност тези неща, как точно се правят. Ние не знаем. Нашата работа е да прочетем Словото и да видим, че Господ очаква от нас. Нашия Господар очаква от нас това да се случи. И ние да поискаме това да се случи. Но да искаме да се случи това, което пише. Където не може да има грях и грък и юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб, свободен, но Христос е всичко във всичко. И тъй като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, с благост, смирение, кротост и дълготърпение. И ето тук искам да видите, точно в този стих, в 12 стих, да. Тук е капана, който човешкият ум, той го прочита и той слага себе си вътре. Нали? Ти го почиташ и кажеш, ето аз трябва сега да облека нещо, аз трябва нещо да направя, аз трябва да престана да викам, аз трябва да престана да псувам, трябва да престана това, трябва да... Нали? Обаче текста, който ни четеме, той говори за нещо друго. Той говори, че аз трябва да викна към Бога, аз трябва да призова Бога, аз да кажа, Господи, ти трябва да го смириш това нещо в мене, и, за да може другото, твоето, твоя образ да може да дойде. Защото това милосърдие, благо, смирение, кротост и дълго търпение, аз само си въобразявам, че те са мое качество и че аз ги имам. Ние можем само да ги имитираме, ние не можем да ги... Само Той може да ги вложи в нас. Затова казва, облечете се с Исус Христос. А не със себе си. Ти, твоето пада на земята, нали? За да може неговото да се... да бъде облечено. И така, вижте как продължава 13 стих. Претърпявайте си един на друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. И трябва да ви кажа, че той е 13 стих, той много често се връща при мен. Този 13 стих, той непрекъснато идва при мен и казва, ти отнасяш ли се към другите така, както си повярвал, че Исус Христос се е отнесъл към тебе? Защото ако Той се е отнесъл към тебе с милост и казал, всичко това, което си правил до днеска, аз го махам. Аз не го считам за... не го броя. И аз се отнасям с тебе, сякаш ти винаги си бил влюбен в мене. И това е нещо, което ние трябва да придобием в отношенията си един към друг. Защото той тук казва, в 13 стих казва, ако някой има оплакване против някого, той не говори за това, че причината за твоето оплакване е прекратена, че човека вече е станал друг, че се е покаял. Той казва, прощавайте си. Както и Господ те простил вам, така прощавайте и вие. Знаете.
Не трябва да чакаме да потърпи просто, ние трябва да го прощаваме без да търпи.
Ние трябва да се научим да го обичаме. Тогава, когато той ни пакости. Нали, можем, по някой път възникват ситуации, в които човека спори, нали, казва, ма Петър, нали, пита колко пъти да му прощавам. Нали, защото и то ако сложим тази ситуация, в която Петър казва до 7 пъти ли да му прощавам, ма той всъщност идва при него и го моли за прошка. Нали? И той му прощава. И той след това пак прави същото и пак го моли за прошка. Той казва, колко пъти да го търпя, нали? Но тук Павел говори за нещо съвсем много по-далеч. Той казва, няма нужда да чакаш той да дойде да ти иска прошка. И когато Исус му отговаря на Петър, ме ти не можеш 7 пъти само да му простиш. 70 пъти по 7 трябва да можеш да му простиш. Това означава, че има едно сърце, което прощава в тебе. Има една нагласа, една готовност да прощава в тебе. Да, той трябва да се покая, за да може Господ да го освободи от тия неща, които той ги прави. Но в отношенията си към тебе, той среща някой, който винаги е готов да прощава. Това го искам да го приемем за себе си. Когато ние всеки ден съгрешаваме на Бога. Всеки ден съгрешаваме у Бога. И вечер отиваме при Него и преди да си легнем и се молим, след този ден пълен с грешки, Той е готов да ни прощава. И Той казва, вашето трябва да бъде същото. И това е нещо, което ние учим. Това не е нещо, което ни притежава. Ние не притежаваме тази способност да прощаваме безгранично. Това е нещо, което ние можем да придобием. Това е нещо, което ние можем да проумеем и да поискаме да ни се случи. А на всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И като казва всичко в съвършенство, има предвид всичко, което е в твоята глава, всичкото твое разбиране, всичкото твое умение, всичко това, което, всички ти въпроси в главата. В крайна сметка, любовта е тази, която прави всичко едно. И кара всичко да изглежда по един невероятен начин, който човека не може да го измисли. Защото Господ предварително, преди създанието на света, е решил, че нещата така трябва да бъдат. Че в основата си това творение трябва да бъде основано на любовта. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани в едно тяло и бъдете благодарни. И тук този стих вече нали, то е изненадата днес. Това, което четем. Нали, ние сме чували за Христовия мир. И че имаме мир в Бога, моя мир ви давам, аз не ви давам, както света ви дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се буи и така нататък и така нататък. Ние знаем, че имаме. И тук той казва. Нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани в едно тяло. Призвани в едно тяло означава събрани заедно. Да бъдете едно. Да правите всичко заедно. Сякаш този мир идва тогава. Когато сте заедно, когато сте едно. Сякаш ако аз застана сам вкъщи и почна да търся Божия мир, аз няма да го получа. Аз трябва да отида при Божия народ. Аз трябва да отида при тези, които обичат Бога. И трябва да живея с тях. Трябва да преминавам дени си с тях. Трябва да се боря с техните грижи, нали, да им помагам. Те трябва да ми помагат на мене. И това нещо кара Господ да ти даде един подарък, който никой друг не може да придобие. От никъде друга да не може да го вземеш. Това е неговия мир. Това искам просто да ви обърна внимание в този стих. Павел прави връзка между мира, който искаме, мира, който търсим, и нашето съпричастност към Божието тяло, към църквата. Христовото слово да се вселява във вас богато с пълна мъдрост. Учете си и усъвещавайте с псалми и химни, с духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Тук е само множествено число. Тук няма човека да си седи сам и да ги прави тия неща. Да се увещава сам, да си пее сам. Нали, да, той пее на Бога. Обаче, искам да видите как това, за което говори Павел в тази глава, трета на Колосяните, той говори за тялото на църквата, за хората, които са заедно пред Бога. Той казва, така трябва да живеете. Тези неща, които аз искам от вас, Господ, които ги иска от вас, това събличане на едни неща и обличане на други неща, те се проявяват на първо място в събранието на Бога. И аз съм абсолютно уверен, че ние, ако сме отделени по някакъв начин от Христовото тяло, ако не искаме да бъдем въплатени в Него, Христовото Слово не се вселява по същия начин в нас. Тоест, не влиза в нас и не оживява. И не става явно. Затова Исус казва, не можете, по това ще познае светът, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Има нещо, което не може да бъде изпълнено. Има нещо, което не може да стане от волята на Бога в нашия живот, ако ние не сме в тялото на Исус Христос, нали? В Неговото тяло, в църквата. И мога да ви кажа, че има толкова практична красота в тия история, защото Господ ни познава колко сме думата, която ми идва в главата е дефектни. Колко сме развалени. Нали, той ни познава, че нищо не го правим както трябва, че ние не можем, че нашата нагласа е погрешна. Нали? И той казва, вижте, вие не можете да отидете в света и да показвате любов. Просто няма как да стане. Поне се съберете на първо време заедно хора, които ме познавате мене, нали? Които имате едно общо начало и се научете да се обичате помежду си, научете се да бъдете заедно един с друг. След това тръгвайте и вървете по света. Но първо кошарата дайте да я почистиме, нали? Защото той знае, че ние не можем. Господ знае, че ние не можем. И затова той прави църквата като едно място, където тя е стълб и подпорка на истината. Тя е място, където тези неща, които Бог иска, могат да станат. И каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца. Чрез кое? Чрез това, което вършите, благодарете на Бог Отца. Тоест, Господ не очаква от тебе ти цял ден да се мотаеш, да правиш някакви щуроти и вечер да кажеш, Господи, благодаря ти за този ден. Той очаква ти да му благодариш през деня с това начина, по който ти ходиш. С това, че ти ходиш като някой, който съзнава волята на Господаря си и внимава волята на Господаря му да бъде изпълнена. И така, почваме с конкретиката. Жени, подчинявайте се на мъжете си. Както прилича в Господа. Мъже, любете жените си. И не се огорчавайте против тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко. Защото това е угодно на Господа. Исус Христос обича, когато вие слушате мама. А какво става? Влизаме в Zoom и мама иска нещо, обаче Стела иска нещо друго. Нали? Обаче Исус иска да види, че децата слушат родителите си във всичко. Ама не може ли, как така във всичко? Не може ли само в някои неща да ги слушаме, пък другите да не ги слушаме? Павел казва, във всичко се покорявайте на родителите си. Защото така е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Не, не ги дразнете. А напротив, всъщност той казва, ако вие ги дразните, ако вие непрекъснато им дуднете за това, че това не са направили, това не са направили както трябва. А тук за бащите пише всъщност. А всъщност вие ги обесърчавате. Но какво? Но целта, това е всъщност е цел. Целта е да ги насърчаваш. Тоест целта е да насърчаваш детето си да прави нещата, да иска да стават нещата. Тоест ти не го оставяш детето само да се справи. Ти му помагаш да върви и да върши това, което трябва. Продължаваме. Нещата не стават по-лесни след това. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи, като човекоугодници, но с сърдечна простота, боейки се от Господа. И някой ще каже, а това тогава има услуги, днеска няма. Не, не, днеска има работници, които имат господари, когато тези слуги, те са работили на някого, не са си работили за себе си в къщите. Така и ние днеска работиме на господарите си, които не се наричат господари, те се наричат шефове, нали, директори, президенти и така нататък. Те ни плащат заплатата за това, че ние си вършим работата. И Павел казва, работете като пред Господа. А той сега началника не гледа, сега мога да си свърша нещо друго. Нали? Не, моя началник гледа винаги. Той е президента или моя шефа на екипа, той може би на мен гледа винаги и много често не знае какво прави. Или па не разбира въобще, че нищо не прави. Но моя началник, оня, който аз знам, че го имам на небето, който никой не го вижда, той винаги гледа. И аз днес ще работя така, сякаш той ме гледа и в момента и проверява дали аз си върша работа, за която някой друг всъщност трябва да ми плати. Но всъщност аз знам, че моята заплата идва от него. Каквото и да вършите, работете от сърце като на Господа, а не като на човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. За какво наследство става дума? Айде сега да ви питам. За какво наследство става дума? Тук изкушавам се да направя една асоциация. Има много вярващи, които смятат, че като твоята награда е да като умреш, да отидеш на небето, получаваш едни ангелски крила и летиш наляво надясно между облаците с арфа и свириш и пееш на Бога. Можем ли да го наречем това нещо наследство? Когато казваме на нещо наследство, то не включва това. Наследството е нещо като притежание, като обикновено наследството е имот. Наследството е или някаква парична сума, или конкретно обикновено е някакъв някакъв имот, някаква къща, някаква нива. Искам да ви кажа, че това тук означава имот. Защото блажени тези, блажени онези, които какво? Ще наследят земята. ще наследят земята. Те ще бъдат в Царството Божие, обаче ще наследят земята. Кротките ще наследят земята, мисля, че бяха. Съм много сигурен. Може да проверите за блаженствата. Исус Христос къде идва? На небето или на земята? Той идва на земята. И той управлява, ти си му служител и ти имаш наследство на земята. Дали ще е кондо, не знаем. Дали ще е вила на морето, не знаем. Наследство става дума за земята. Ти не можеш да получиш наследство на небето. Това, ако ми го намери някой в Библията, че го има, ще ми е много интересно, ще се зарадвам. Но ние имаме имот и наследството ни е на земята. Между другото пише как ще бъде разделена земята в Израел, нали, на племената пак, как ще, новия храм къде ще бъде и какво ще бъде. Всичко е написано как ще бъде. И пише как ще дойдат и други, от други народи ще дойдат в наследството на Яков. Наследството. Ще го четеме, добре, това е друга тема. Искам само да ви кажа, че тук става дума за наследство на земята, не става дума за наследство на небето. Така. Но пак става дума, отново ви правя препратката, пак става дума за идването на Исус Христос на земята. За Неговото второ пришествие. За това как започва деяние на апостолите, където те го изпращат и го виждат как си отива на небето в облаците. И двама ангели в бели дрехи или двама човеци в бели дрехи бяха казали, какво гледате? Вика, този Исус, когато го видяхте да се възнася на небето, така ще го видите да се връща на земята. И тогава ще получим наследството. Виждате, пак е препратката към края на времената. Слугувайте на Господа Христа, защото който струва неправда, ще получи обратно неправда си и то без лицеприятие. И така, от всичко това, което прочетохме, това беше цялата глава, трета на посланието към Колосяните. Искам да видите как Павел е категоричен, че ние имаме едно задължение, което трябва да се осъществи в нашето ежедневие тук на земята. Всеки ден. Ние трябва да се преобразим. Как можем да по друг начин да приемем тези изисквания да се съблече стария човек и да се облече новия човек, освен че той трябва всеки ден да живее по този начин. Или пък сутрин аз се събуждам с стария човек и до вечерта успявам по някакъв начин да се преоблека. Не, аз всеки ден трябва стария човек да е съблечен и новия да е облечен. Това всъщност отнема повече време, от сутрин до вечер, в началото, но целта на Бога е ние, в крайна сметка, да ходим всеки ден съблечени с стари човек и облечени с нови. И тук не става дума за някакви ефекти, някакви извънредни сили, тук става дума, че ние трябва да оставим гнева, яростта, злобата, хуленето, срамотното говорене с тази си и да ги замениме с нещо, което идва отгоре, това са милосърдието, благостта, смирението, крутостта, дълготърпението, които Господ ни ги дава. И ще завършим с Филипяни 4 глава, 5 до 7 стих, където казва, тук сега вече стигаме до следващото ниво. Вашата кротост, понеже ние вече сме станали кротки, ние вече не викаме, ние вече нали, с децата ги възпитаваме както трябва и така нататък, това вече е станало. Разбирате ли? Филипяни, 4 глава, говорим за момента, в който старият човек е съблечен и новия е облечен. Той казва, вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Тоест, ти вече си се научил в събранието на Бога да бъдеш такъв какъвто трябва и вече събранието на Бога може да демонстрира на света кой е Господ и какво означава Божието царство. Осъзнаваме ли днеска ясно, че ако ние в нашето събрание не можем да придобием това, за което говорим днеска, нашето събрание не може да свидетелствува на света за Бога. Ние можем да говорим за Исус Христос. Ние можем да кажем, знаеш какво е станало, знаеш какво пише в Библията. Но ние не можем да бъдем свидетели на света за превъзходството на Божията правда, за превъзходството на Божията сила, за красотата на Божието царство. Стъж казва, за какво ни е на нас това царство? Вие не изглеждате по-добре от нас. Имам една лекторка, идва в нашата фирма от време на време. Говори, тя вика, аз ги гледам, вика, те се карат, вика, на паркинга пред църквата. Нали? За какво да хода в тази църква? Нали? Тя е права. Абсолютно е права. Тоест, ние трябва да видим как ние не сме се съблекли още и не сме облекли още това, което трябва. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Амин. Али, вашата кротост, която вече... Той говори на филипяните. Това са други християни. Не са онези колосяни, за които говорихме до сега. Това са филипяните, които явно са успели да се съблекат. И той казва, нека вашата кротост, защото за мен е ясна, вашата кротост вече е явна, нека вашата кротост стане явна за всичките човеци. А не се безпокойте за нищо, понеже вие вече сте кротки. Но отправяйте за всяко нещо, молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И никой няма да може да ви смущава. Този мир, за който говориш, той е преди това, нали? Четеме в 15 стих на Колосяните, 3 глава. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте призвани в едно тяло. Те са вече едно тяло. И казва Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. И сега искам само да затворим всичко, да го върнем обратно. Аз съм се облякал с новия човек. Аз съм част от тялото на Бога. Аз правя това, което Бог очаква от мене. И Господ е пратил едно нещо върху мене, което не може никой друг да го получи. Това е Неговия мир, който никой ум не може да схване, който ние не можем да го измислим и който ние не можем да го изобретим. Той го дава Господ. Казва, Той ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. И вяра... Имаме смущение. И Той ще ни прави способни чрез това нещо с лукавия няма да може да ни изкушава, няма да може да ни да ни наранява, няма да може да ни изважда от равновесие, няма да може да погубва нашето свидетелство и нашия живот за Бога. Тоест, този мир е нещо, което участва в това всеоръжие, за което говорихме в началото. Нали? Но искам да видите как това, за което си говорим, това всеоръжие, това си възможност да устояваш против хитростите на лукавия, по един особен начин Господ е вложил да бъде свързано с твоето стоене вътре в църквата. Ако ти си отидеш сам в къщи, не искаш да общуваш с никого и останеш ти там, искаш да познаваш Бога и да устоиш на хитростите на лукавия, аз ти казвам днеска, това не може да стане. Според Библията Господ не иска това да бъде. И ти само ще... Живота ще бъде пълен със скърби заради това, че ти си се отделил, че ти си сам. Господ те иска в тялото Христово да те научи да обичаш, за да може лукавия да не може да те пипне. Амин. Господ да ви благослови.